Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u Kulturne krugove Radio Beograda 2. Tematski deo emisije, kao i uvek petkom, posvećen je lepoj književnosti, našoj književnosti. Ovoga puta će biti malo šira priča koja zahvata i književnost iz regiona, zato što zbornik poezije i kratke priče Rukopisi, koji objavljuje Dom omladine u Pančevu, izlazi već 40 godina i to po osnovu javnog konkursa za poeziju i prozu mladih pisaca, ne samo sa područja Srbije, već i iz drugih bivših jugoslovenskih republika. To će biti jedna od tema u Gutenbergu. Druga tema, pesnička zbirka Selimira Radulovića, Senka osmog eona, izdavač je Kulturni centar Novog Sada. U prvom satu, kao i svaki dan, mnoštvo izveštaja sa kulturnih događaja. Evo, pomenut ćemo neke od njih. Najavit ćemo jednu premijeru u Bošku Buhi. Reč je o novoj verziji Uspavane lepotice. Kazat ćemo kako će izgledati filmski program u ustanovi kulture Vlada Divljan. Reći ćemo vam kako Beogradski arhipelag obeležava 10 godina rada i očekujemo uključenje koleginice Sandre Perović iz naše televizije, koja je na 70. Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu. Predlažem da na samom početku čujemo malo muzike koju bira Ivana Đorđević.
So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't wanna listen too much. How can I give up on all the days I know I won? There's nothing but rainbows. I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out. I'm gonna work with me. Then I'm rolling like a rusty ship on a stormy sea. You know the people are saying strange things. Tied to the head, cause I know you think the face is dumb. I don't wanna listen. There's nothing but blue sky. There's nothing but blue sky. Nothing's gonna stop me now. I'm skimming like a skipping stone on a silver lake.
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi u Kanu. Naša koleginica sa televizije Beograd, Sandra Perović. Sandra, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje svim slušalcima Radio Beograda.
Sandra, uzbudljivo u Kanu uvek, ali ovo je 70. jubilarni festival. Šta kažete, da li je atmosfera podignuta, da li je drugačije nego prethodne godine? Vi redovno pratite, pa znate.
Iako je jubilarno 70. izdanje, čini se da atmosfera nikada nije bila mirnija. Imam utisak da je i manje posetilaca ove godine, kako profesionalaca, tako i uopšte gužva koja vlada oko festivalske palate, nekako je svedena na neke manje količine, uslovno rečeno. Ono što je izvesno jeste da su mere obezbeđenja do sada, od kada ja pratim Kanski festival, na najvišem nivou, užasno intenzivne, praktično cela festivalska palata okružena je betonskim žardinjerama, pretpostavljam da je to vrsta nekakve prevencije u slučaju nekih terorističkih napada. Takav scenarij u poslednje vreme bio je prisutan ne samo u Francuskoj, već i u Evropi, dakle onih sumanutih kamiona. Što se tiče dešavanja na Kanskom festivalu, evo upravo jedna ekskluzivna vest, nešto što se dogodilo pre 5 minuta ovde na Kroazeti u hotelu Grey Albion. Potpisan je ugovor o saradnji prvi put u istoriji između Filmskog centra Srbije i Francuskog filmskog centra, što će praktično značiti intenzivniju saradnju na planu filmske razmene i uopšte kulturne razmene između dve zemlje. Zaista bitan i veliki događaj kako za Srbiju, tako i za Francusku, u smislu da će Srbija više poštovati francuske filmove koji će biti prisutni na bioskopskom repertuaru i obrnuto. Francuska će kao nekada u vreme Jugoslavije, bivše države i jugoslovenske kinematografije forsirati na neki način i davati prioritet ostvarenjima i Srbije. Ono što je za nas najveće uzbuđenje na ovogodišnjem Kanskom festivalu jeste ponovno prikazivanje filma Skupljači perija u uglednom zvaničnom programu festivala Kan Klasik, dakle 50 godina, pošto je taj film i Aleksandar Saša Petrović dobio Grand Prix žirija na jednom od najprestižnijih svetskih festivala, tim povodom Olivera Katarina dolazi u Kan, posle 50 godina ponovo će se pokloniti u festivalskoj dvorani pred publikom. A isto tako, kada je reč o našoj prisutnosti na ovogodišnjem Kanskom festivalu, treba istaći da će u okviru nezavisnog festivalskog programa Acid Trip, to je naziv programa, biti promovisano i prikazano 7 srpskih ostvarenja, među kojima su Rekli za gospođu je Bojana Vuletića, kao i film Vlažnost Nikole Ljuce i još nekoliko domaćih ostvarenja. A šta to znači praktično? To donosi benefit našim rediteljima u smislu da će njihovi filmovi takođe više biti prisutni u bioskopima u Francuskoj, u smislu da će im ovaj program omogućiti praktično da budu prodati francuskim distributerima, da francuski distributeri budu ti koji će otkupiti prava za prikazivanje srpskih filmova u bioskopima, što svakako nije mala stvar. Ne samo za autore tih filmova, već znači i za našu kinematografiju.
Kinematografiju u celini. Sandra, koji film vi očekujete s najvećim nestrpljenjem, mislim na zvanični kanski program?
Evo ovako, moram da vam kažem da je sam početak festivala bio jedan hladan tuš i Smajlovi dukovi reditelja Anroa de Pašana, francuskog reditelja koji je praktično debitovao ovde u Kanu pre 25 godina, je jedna veoma čudna mešavina drame, nekakvih nadrealnih elemenata i neverovatno da je nakon tog filma, iako u njemu glume zvezde Mathieu Amalric, zatim Oscarovka Mathieu Marion Cotillard, kao i Charlotte Gainsbourg, muza Larsa von Triera, da je takav film praktično novinarskoj projekciji ostao, što bi se reklo, uslovno rečeno bez teksta, znači vlade muh u sali. Kritičari i novinari, dakle, niti su zviždali, niti aplaudirali, što znači da je baš reč o jednom, da kažem, festivalskom početničkom promašaju. Danas je prikazan film Kornela Mundruca, mađarskog reditelja, koji se bavi aktualnom temom, tačnije migrantskom krizom. Izuzetno zanimljivo ostvarenje koje na jedan nadrealan način tretira odnos mađarskih vlasti prema migrantima i izbeglicama. Taj film je otkupljen za prikazivanje u Srbiji. Moja pretpostavka je da će ga naša publika videti ili na festivalu autorskog filma ili na festu. Za sada dosta zanimljivo ostvarenje, kao i film ruskog reditelja Andreja Zjaginceva, ali još je rano pričati o favoritima i dobrim filmovima, jer ima vremena do 27. maja, kada će biti prikazani posljednji film iz takmičarske konkurencije. Naravno, s nestrpljenjem se očekuje film Mihaela Hanekea, dvostrukog kanskog pobednika, koji će imati praktično šansu da napravi presedan u istoriji Kanskog festivala i osvoji treću zlatnu palmu. Vidjet ćemo da li će se to dogoditi.
Sandra, želimo vam da budete bezbedni, da uživate u filmovima. Čestitajte Miroljubu Vučkoviću i drugim ljudima iz Filmskog centra Srbije.
I Bobanu Jeftiću, direktoru Filmskog centra Srbije, koji je potpisao upravo sa prvim čovekom Francuskog filmskog centra ovaj ugovor. Tu je gospodin Vučković, a tu je i veliki broj naših reditelja. Tu je Nikola Ljuca, tu je Srdan Golubović, tu je Bojan Vuletić, tako da Stepan Ivančić, Danilo Bećković, dakle veliki broj naših reditelja, producenata, Vladimir Perišić je tu, okupio se da podrži ovu veliku inicijativu.
I nemojte da propustite da razgovarate sa Almodovarom.
E, teško će se doći do njega. Razgovarala sam juče sa Marion Cotillard, sa Charlottom Gainsbourg i sa Vanessom Redgrave, koja je prvi put stala iza kamere i režirala odličan dokumentarac koji se također bavi izbjegličkom krizom, tačnije decom u ovim teškim vremenima za sve one mlade koji su iz Sirije, Afganistana i tako dalje.
Sandra, hvala vam najlepše. Gledat ćemo vaše izveštaje iz Kana na našoj televiziji. Bila je to Sandra Perović, urednica u RTS-u, a mi u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2 slušamo muziku. Sinoć je u kući Legata otvorena izložba Sećanje i zaborav Legat Veljka Petrovića. Neke od najdragocenijih eksponata ove izložbe, reč je i o umetničkim predmetima iz kolekcije Veljka Petrovića, sa i o predmetima koji su vezani za njegov lični život, sada po prvi put su dostupni javnosti. Veljko Petrović je bio naš poznati pisac, publicista, likovni kritičar, jedan od direktora našeg Narodnog muzeja i programski direktor Radio Beograda u svoje vreme. Da čuje čujemo šta je u ovoj izložbi rekla njena autorka Ksenija Samarčija.
Ove godine se obeležava 50 godina od smrti Veljka Petrovića, značajnog legatora za grad Beograd. Veljko i njegova supruga Mara zaveštali su, ostavili su gradu Beogradu njihovu kuću, vilu na Dedinju u Drajzerovoj ulici sa ukupnim pokućstvom, nameštajem, izuzetnom vrednom zbirkom slika, bibliotekom preko 3000 knjiga, značajnom rukopisnom građom koja broji preko 1000 rukopisnih jedinica. Tu se čuvaju pisma od Save Šumanovića, Petra Dobrovića, Dučića, uglavnom savremenika Veljka Petrovića, i u tom smislu to je značajna arhivska građa i potpuno još uvek neistražena i nesagledana u potpunosti. Da. Ova postavka se trudi nekako da ne veliča taj lik Veljka Petrovića, nego se fokusirala upravo na te predmete, na zbirku, na značaj same kolekcije koje se čuva. Tako da su pored tih fotografija porodičnih iz 19. veka sačuvano je sveto pismo njegovog dede sa ispisanim rodoslovom porodice Petrovića. Se pominje njegov pradeda koji je poginuo braneći Beograd krajem 18. veka. Brojna značajna zapisana građa jeste ono što ovaj legat čini posebnim, zato što ima upravo te intimne, lične priče, male istorije. Izuzetna građa zato što stvarno sadrži dokumenta, svedočanstva tog vremena. Prvi put izložena slika Save Šumanovića, prvi put je tu Marko Čelebonović, Peđa Milosavljević, crteži, karikature, zaista po prvi put su tu jedna ozbiljna i izuzetno vredna likovna zbirka koja je nastajala vremenom kao poklon i samih umetnika Petrovića.
Стою на краю земли, соленым воздухом пьян. Солнце садится спокойно нам, где-то звучит гамелан. Мы бежали от зимы в лето. Расскажу тебе, мой друг, об этом. Еле ногами касаясь воды, розовый по волнам. Ветер гуляет совсем один, сводит волну с ума. Видимо, ветер играет с ней, like fugitive on the run. Но никогда не отпустит с ним папа ее океан. Сегодня рьян, молча берег разбил волну.
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Posle uspešne saradnje sa Festom i Beltoksom i nedavno održanog festivala nagrađivanih filmova, Ustanova kulture Vlada Divljan nastavlja filmski program sa novim konceptom, a o tome slušamo više detalja u prilogu Ane Vučković.
Nezavisni autorski i art house filmovi, oni koji budu prikazani samo jednom na nekom festivalu, dugometražni dokumentarci i studentski filmovi, upravo će oni činiti jezgro programa Ustanove kulture Vlada Divljan, rekao je umetnički direktor bioskopa Darko Bajić, najavivši za večeras premijeru kratkog filma svoje studentkinje Jovane Avramović Tišina, ali i dugometražni film Mladena Mitrovića U potrazi za snom. O ovom filmu govori autor Mladen Mitrović.
Ja sam rođen pre 56 godina na snimanju filma. Moja majka je bila filmski producent. U Sarajevu sam rođen, studirao sam filmsku režiju u Zagrebu, bio sam dosta uspješan reditelj, dobijao sam mnogo nagrada u Evropi, svijetu. Tako smo se Darko i ja i upoznali sa studentskim filmovima u Minhenu neke davne, 82. godine. Sve je bilo dobro dok nije počeo rat. Ja sam došao u Beograd sa namjerom da idem dalje, ostao i zapravo bavio se advertisingom skoro 20 godina i prije toga sam počeo. Znači, gomila reklama naručenih filmova i ostao je neki žal za filmom i u jednom trenutku sam shvatio da moram da uradim film. Istina, nisam znao šta i kako, imao sam ja neke scenarije svoje stare, ali trebalo je nešto potpuno novo. I sasvim slučajno, ali zaista sasvim slučajno, sam naletio na nekog momka koji mi se učinio poznat. Ispostavilo se da je to momak koji je kao dijete, kao desetogodišnji dečak, glumio glavnu ulogu u mom diplomskom filmu. A moj diplomski film je bio autobiografski film opet u mom djetinjstvu. I onda sam se sjetio i ostalih glumaca i shvatio sam da je u mom diplomskom filmu glumilo 11 dečaka i svi su bili iz Sarajevske škole Bratstvo jedinstvo. I odlučio sam da pokušam prvenstveno da ih pronađem, što je bilo, vjerujte mi, jako, jako teško. A onda i da pokušam da uradim film. Teško je bilo jako, jer je film se ticao i Bosne i Srbije i Hrvatske. I gde god sam došao, svi su govorili, ovo je njihov film, ne naš, njihov, ne naš. Bilo jako teško naći sredstvo. Međutim, pomogli su mi Ujedinjene nacije, odnosno UNESCO, koji je uzeo pod zaštitu taj film. Bosne su naravno svi participirali i pomogli, ali je trebalo mnogo vremena i mnogo puta. Taj put je trajao 5 godina. Snimao sam u 12 zemalja, od Bagdada u sred rata do Sibira, Amerike, Švedske, Nemačke, ovih naših zemalja, sada Turske. Da, prešao sam preko 50.000 kilometara. Kako sam ga završio, moj osnovni problem je bio, još sam nekako i znao da režiram filmove, ali kako kultivisati stravičnu emociju koju sam osjetio, jer morate da shvatite, nakon 25 godina srećeš djecu koja su dio tvoje prošlosti i to srećeš ih na različitim delovima zemaljske kugle i spajaš zapravo sliku neke svoje prošlosti, odnosno vraćaš se svojim početcima. I na moje veliko iznenađenje, zapravo u Beogradu je film prikazan na otvaranju Bell Docksa prošle godine u Sava centru, bile su Staining Ovations, ali je isto tako bilo u Sarajevu i Zagrebu, potpuno identična reakcija. I onda se desilo nešto neverovatno, neobičnim putevima, znači klasična distribucija, pičinzi, forumi, šta ja znam što je današnja neminovnost, ja sam svojim tvrdoglavim putem krenuo. I desilo se zapravo čudo, prvi put je film video svijet vani u Parizu, bio sam gost Francuskog ministarstva vanjskih poslova, oni su organizovali neke projekcije. Poslije toga je film otišao u Keniju i onda je krenulo putovanje po svijetu. E sad ga drži publika, to je ono što sam htio da vam kažem. Ja već posle ovoga idem u Austriju, OSC organizuje premijeru mog filma u Beču. Biće u zgradi Ujedinjenih nacija, UNESCO će praviti, UNHCR za svoju godišnicu 26. juna pravi taj film. To je neki, ajde da kažemo, polupolitički dio ovog filma, što meni jako godi, znači neke neutralne organizacije. Drago mi je za ovo kino koje se zove Vlada Divljan, jer ovaj moj film ima sudbinu neke rock grupe, a ne klasičnog filma.
Redovni bioskopski repertoar, osim ovog filma, činit će i filmovi Krug, Roko, Pariz može da čeka, Ne gledaj mi u pijat, ali i Bar Aleksa Dela Iglesije i odlični ruski film Mučenik. Thank you.
noćas traži mir, noćas traži noćas. Baš te reči znaš samo ti, reči koje nikad nećeš izgovoriti, one koje noćas tu stoje, samo reci. Da jedno malo bledo lice da me pogleda, ono koje sada kriješ iza osmeha, noćas tražim baš to lice, samo otkri ga. Sakrije, da mi kaže da je dobro, da me miluje. Sad je vidim u tvom oku, ona čuva te. Noćas tražim baš tu suzu, samo pusti je. Ćeš putem kojim si morao doći, koji pre tebe nije postojao, nego se s tobom rodio.
Veče Petra Božovića u Kolarčevoj zadužbini. Snimak poetskog koncerta Lišće, vetar i ja. Učesnici: Matija Bećković, Petar Božović, Igor Dunjić, Asim Sarvan. Subota, 20. maj, od 19 časova na talasima Radio Beograda 2.
A u 15 sati 28 minuta na talasima Radio Beograda 2 priča o novoj premijeri pozorišta Boško Buha. Ovo pozorište se, kao što znate, renovira, ali ansambl vredno radi. Nova premijera je sutra, reč je o Uspavanoj lepotici, tekst Milena De Polo, režija Tanja Mandić-Rigonat. Slušamo prilog Mire Knežević.
Milena De Polo napisala je po istoimenoj bajci Uspavana lepotica novu bajku i koja kaže: ova naša bajka je i za devojčice i za dečake, jer ne postoje samo priče za devojčice i samo priče za dečake. Postoje ozbiljne i šašave, vesele i tužne, junačke i ljubavne, pustolovne i misaone, fantastične i romantične priče, a da bi bila dobra priča mora da bude sve to, pa i još više. U pozorištu Boško Buha očekuju da će ova najnovija premijera biti to još nešto više. Predstavu potpisuje Tatjana Mandić-Rigonat.
I to je veoma zanimljivo, pratiti tu motivaciju, šta čovek, odnosno šta neko biće, neki lik iz bajke, preokrene da prestane da sledi put mraka, nego da se premetne na onu drugu dobru stranu. Ono što je bitno takođe, to je da ova bajka, ja ne znam tačno za koje je ovo uzrast, pa zato što je to priča o pubertetu. I pretpostavljam da će ovu priču na nekom nivou moći da prate i mala deca, ali da je pre svega namenjena školskoj deci, a mislim da će, da bi potencijalno, kad bi htela to da gledaju, ova priča bila zanimljiva i za decu od 12, 13, 14, 15 godina, odnosno da nema nekakvo vremensko ograničenje. Duboko verujem da i kad sam bila i malo dete, pitanje šta sam ja sve razumela od onoga što mi je pričano kao bajka, nešto sam sigurno hvatala, međutim, kod bajke nije ni bitno da sve ono što prikažemo i što u njima, što se izgovori kao priča, da se odmah razume, jer se bajke upijaju na onom podsvesnom nivou, kroz simbole, kroz ono što se pojavi kao vizualizacija, i da nije samo bitno šta je to dobro i šta je zlo, nego da motivišemo decu da uđu u taj svet proširene imaginacije i da požele na nekoga da liče. Postoji čitava jedna škola u psihoterapiji koja se bavi terapijom putem pričanja bajki. Dakle, bajke nisu šarene laže. I još nešto što sam počela na početku da pričam, a to je da postoji sad ta jedna tendencija kao da se zlo protera iz bajki. Kao bajke su strašno surove, na primjer bajke braće Grimm. Ali to bi značilo skrnaviti samu bajku, jer bajka priprema dete na dug životni put kao proces borbe između dobra i zla, i osnažuje dete da prihvati sebe kao tog malog koji se bori protiv džina, a džinovi mogu biti roditelji, džinovski svet oko male dece, da je moguće savladati te džinove i da deca treba zapravo da veruju sebi i da, identifikujući se sa određenim likovima iz bajki, grade to poverenje u život. A mislim da imati poverenje u život put ka nekom zdravom sazrevanju.
Ulogu Vile Sivile igra Katarina Marković.
Zahvaljujući kostimu Ivane Vasić i muzici Irene Popović, mislim da ne moram mnogo da glumim. Prosto one su... i impostiranog glasa za veštice. Šalim se, lepo je napisano, ima prosto lepo parče da se i odigra i da se zabavi, i nekako smo svi uživali i sa radošću čekamo premijeru, i dođite, gledat ćete jednu drugačiju bajku, i mislim da će ovo biti jedna od jako važnih predstava u Buhi.
Predstava će biti sutra premijerno izvedena u prostoru Ustanove kulture Vuk Karadžić, dok se naravno pozorište Boško Buha renovira. Premijera za decu je zakazana za 12 sati pre podne, a premijera za odrasle uveče u 20 časova.
Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien du tout. Comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits rien qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous, évidemment ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits rires que j'ai mis bout à bout, ces petits rires qui me venaient de vous. C'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits rien que j'ai mis bout à bout, ces petits rien qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien. Pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien. j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits rires qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou. Pour être à vous, faut être à moitié fou.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti, Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor, Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Novi CD, Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
80 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grieg, koncert za klavir. Šostaković, Simfonija broj 5. Sava Centar, nedelja 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava Centra i Event Teama.
Eko.
Danas je u Valjevskoj gimnaziji predstavljena knjiga aforizama Pod budnim okom demokratije Živka Kulića. To je sedma knjiga aforizama ovog autora. Pre nje objavio je knjige Ja sam taj, U koži svoga naroda, U kandžama demokratije, Izbor aforizama, zatim knjigu Nezaštićeni svedok i knjigu Prekomerna upotreba demokratije. Živko Kulić govori za Radio Beograd 2 o aforizmu kao književnoj vrsti i o mestu aforističara u našoj književnosti, a sve to zabeležila je Dragana Veljković.
To je bilo jedno lepo druženje poklonika pisane reči. U programu su učestvovali i članovi književne sekcije na daleko čuvene poznate Valjevske gimnazije. To je bila prava duhovna poslastica za đake, profesore, kulturne poslenike i druge ugledne goste iz Valjeva, pa možemo slobodno reći i okoline. Drago mi je da je i vaša cenjena kuća Radio Beograd prepoznala važnost tog događaja i eto, želi da na neki način i sama doprinese da se o tome čuje i šire od Valjeva. Pa vidite, aforizam je postao svetionik koji osvetljava društvene protivorečnosti i ukazuje na određene nedostatke s kojima se svi mi suočamo, na nepravdu, na mane, ali i na vrline, naravno. I u tom smislu je postao književna vrsta, kako su neki autori rekli, najvišeg dometa. Na našim prostorima to se dogodilo zahvaljujući izuzetnoj stvaralačkoj konkurenciji koja nije dozvoljavala da prevashodni predmet aforističke zauke bude dnevna politika, nego mnogo više i šire od toga. Tako da su naši aforizmi zaista vrlo cenjeni u svijetu. Htio sam da kažem da je interesovanje za aforizam sve veće i kod nas, a i drugde, da gotovo da nema časopisa uglednijeg ni kod nas ni u svijetu u kome se ne objavljuju kratke, sažete, zgusnute aforističke misli o manama, vrlinama, dobro i zlu, pravdi i nepravdi, o drugim, da kažemo, temama iz domena politike, ali i šire. I sve više ljudi koji se interesuju upravo za takve poruke, tako da će, da je činjenica da i kod nas polako sigurno osvaja da kažemo takav jedan pristup, i to je dokaz da ta književna vrsta postaje sve popularnija i kod nas, i da će vremenom i književni kritičari malo više se obrata, možda i književna teorija, i ubeđen sam da će aforističari dobiti ono mjesto u svetu književnosti koje imaju i prosni pisci i autori romana i drugih književnih rodova vremenom.
Živko Kulić, autor knjige Pod budnim okom demokratije, to je zbirka aforizama, vaša sedma zbirka aforizama. Pa šta je to budno oko demokratije primetilo u našem životu?
Puno toga i na unutrašnjem i na međunarodnom planu. Puno toga, puno i pravde i nepravde. Evo recimo, na primjer, mogu vam reći jedno moje viđenje koje se odnosi na vašu cenjenu kuću. Jednu moju poruku, kako ja to vidim, kako doživljam. O toj politici duplih aršina. Naprimjer, to bi lako mogu da izgleda. Napad na Charlie Hebdo je varvarski čin podivljalih terorista, a bombardovanje RTS-a, humanitarna intervencija milosrdnih anđela. Žuta kuća ne treba da brine za svoju budućnost. Bela kuća će uvek stajati uz nju. Velikoalbanski orao je visoko uzleteo. Zapadni vetar mu sve jače duva u leđa. Srbija nema more, a ima prvake sveta u vaterpolu. Da nema ni kopno, imala bi i prvake sveta u fudbalu. Kosovska bitka je bila 1389. godine, a bitka za Kosovo traje i danas.
Bio je ovo Živko Kulić, autor knjige Pod budnim okom demokratije, doktor pravnih nauka, profesor na fakultetu Megatrenda. Za njegove aforizme, njegovu književnost, kritičari kažu da njegove misli složene u kratke, jasne, istinite izraze ni čitaoce ni slušaoce ne ostavljaju ravnodušnim. Te gotovo iza svakog aforizma ide komentar. Pa se nadamo i da će slušaoci na ove vaše pročitane aforizme isto tako pomisliti. Hvala vam na razgovoru.
Daži. Breaking rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang, 'cause I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hear it. Well, I reckon that ought to get it working. I'm working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store man breathing when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, I'm working, but I still got so terribly far to go.
sweet honey baby, gonna break this chain off the rung. I'm gonna lay down somewhere shady, Lord, show his heart in the sun. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, working, but I still got so terribly far to go. Breaking rocks out here on the chain gang. Oh, I've been working and working, but I still got so terribly far to go.
Drugi festival knjiga. Pazi šta čitaš. Humanistika, kultura, umetnost. Od 24. do 27. maja u beogradskom hotelu Envoy čeka Ljubina 13. Praznik dobre knjige.
U kulturnim krugovima, umjesto najave za kratki razgovor moje koleginice Dragane Kovačević sa slovenačkim piscem i istoričarom umetnosti Robertom Simonišekom, evo završne strofe njegove pesme Novembarska antipastorala u prevodu Milana Dobričića. Kaže ovako: i mesec se ponovo pretvara da će se muške i ženske ruke bezbrižno približiti, iako će celu noć plutati među sazvežđima koja neće doseći do očiju sprženih jutrom.
Ja sam, do sad sam publicirao 3 pjesničke zbirke, a inače pišem i prozu, eseje, i objavio sam jednu znanstvenu monografiju i nekoliko prijevoda iz engleskog u Sloveniji.
Malo je neobično da pišete i prozu i poeziju, pa tako, ali ovdje ste dobro na festivalu poezije.
Da.
Kažite nam nešto o tom romanu Soba ispod zamka, koja je bila eto nominovana za slovenački roman godine.
Da, to je sad već nekoliko godina. Mislim, roman je izašao 2013. U isto godine naime je izašla i moja posljednja pjesnička zbirka, ali što se romana tiče, to je jedna ljubavna priča što se događa u jednim vrlo konfliktnim situacijama, u jednom razdoblju u Sloveniji gdje je bilo puno štrajkova. Znači 2012, inače puno ljudi na ulicama, i taj historički moment nekako pokušavam integrirati u ovaj roman, ali inače to je priča o jednom intelektualcu koji u biti je zaljubljen u jednu ženu s kojom je prekinuo vezu, a sad je s jednom drugom, tako da ima ovdje puno nihanja i plus i minus.
Pošto ste istoričar umetnosti, bavite se i pisanjem, naravno iz te oblasti imate i također knjigu eseja vezanu za umetnost.
Da, ovi eseji nisu samo na temu povijesti umjetnosti. Ja sam studirao i doktorirao. Inače, ova tema i, mislim, istorija umjetnosti i povijest nekako me prati i u mojim pjesmama i u romanima i u kratkoj priči, a osobito u ovoj monografiji što sam je napisao o slovenačkoj secesiji, znači Art Nouveau u Sloveniji, ali to je znanstveno djelo. Tako da pokušavam, u biti ni ne pokušavam, nekako mi je naravno da integriram ove detalje iz povijesti umjetnosti iz različitih gradova Europe, ne samo iz Slovenije. Fokusiram se na centralnu Europu, na Berlin, na Beč, i ima i detalja o Rimu, i znači upotrebljavam i sam grad nacrt grada i vizualno u gradu, znači i sadašnjost i prošlost i nekakvu muzejsku galerijsku artiljeriju, ali pokušavam ne previše o tome da pričam, jer bitne su mi osobe i njihovi eksistencijalni problemi.
Izdavačka kuća Arhipelag ove nedelje obeležava 10 godina uspešnog rada. Do sada su objavili više od 500 knjiga iz oblasti srpske i svetske književnosti i humanističkih nauka. Sa osnivačem i glavnim urednikom Arhipelaga Gojkom Božovićem za naš program razgovarao je Ranko Stojilović.
Gospodine Božoviću, Okrugli jubileji su nužno vreme neke vrste rekapitulacije učinjenog. Na što ste najponosniji od urađenog u prethodnih 10 godina?
Svaka okrugla godišnjica jeste prilika da čovek sagleda put koji je prešao i da na tom iskustvu temelji put kojim će dalje ići, ali ono na što sam najviše ponosan jeste naravno krug autora, krug saradnika i krug čitalaca koji gravitira oko arhipelaga i koji jeste deo arhipelaga, jesu knjige koje smo objavili, projekti koje smo ostvarili, toliki broj stranih pisaca koje smo predstavili našim čitalcima u Srbiji, a zapravo pre i posle svega to je jedna činjenica. Ponovo bih objavio svaku knjigu koja je u proteklih 10 godina izašla sa znakom arhipelaga i to mi je onako jedna profesionalna i lična satisfakcija za vreme koje sam u proteklih 10 godina posvetio arhipelagu.
S obzirom na razuđenost edicija i biblioteka i tema koje arhipelag objavljuje, koliko je bilo teško jasno ih profilisati i očuvati identitet svaki od njih?
To je, mislim, ključno pitanje u izdavaštvu, pogotovo u tom konceptu autorskog, visokoprofilisanog profesionalnog izdavaštva koje ja zastupam. Tu je suština zapravo da vaši autori budu prepoznatljivi, da vaše knjige budu prepoznatljive i da te knjige budu deo prepoznatljivih i dobro koncipiranih edicija. Nadam se da smo u tome uspeli. Naravno, mi objavljamo najviše knjiga iz književnosti, srpske i svetske književnosti, ali mi je drago da su čitaoci prepoznali i potencijal i značaj naših edicija iz istoriografije, političke teorije, sociologije ili recimo iz ekonomije. Mislim da je potrebno u obilju knjiga koji danas postoji čitaocima pružiti jasnu poruku o vrsti i karakteru knjiga, ali naravno i o tipu vrednosti koji zastupamo.
Danas su retki izdavači koji sistematski objavljuju stihove. Jedva 3 do 4 izdavača u Srbiji to rade sistematski. Edicija Element u arhipelagu je jedna od takvih edicija. Kakva je njena budućnost i koliko je važno danas sistematski objavljivati poeziju?
Njena budućnost naravno zavisi najviše od čitalaca, zavisi naravno i od pesnika i autora te edicije. Ono što je meni posebno važno jeste da smo mi uspeli da u Elementu predstavimo neke od najznačajnijih i stranih i savremenih domaćih pesnika. Nastavit ćemo dalje da radimo na toj edici, jer u njoj, dakle, vidim jednu vrstu odgovornosti izdavača prema svojim čitaocima. Čitaocima je važno pružiti mogućnost izbora. Danas čitalaca pesničkih knjiga ima manje nego što ih je bilo u nekim ranijim vremenima, ali ako mi odustanemo od toga da čitaocima damo mogućnost izbora čak i kada reč o pesničkim knjigama, onda se plašim da nas na tom poslu neće niko drugi zameniti. Ja duboko verujem u kulturnu i socijalnu odgovornost izdavača, a ta odgovornost, ja verujem, potvrđuje upravo u onim projektima i aktivnostima koji nisu ekonomski utemeljeni zasnovani. Objavljivati poeziju danas jeste vrlo zahtevno. Poezija nema dovoljan krug čitalaca, poezija nije vidljiva u javnom prostoru, pesničkih knjiga tako reći da nema u knjižarama, ali verujem da to jeste dužnost izdavača da nasuprot jednoj struji koja u mnogo čemu nije povoljna, nije adekvatna i ne odgovara čak ni ukusima mnogih čitalaca, čitaocima pruži mogućnost da prepoznaju, vide, pročitaju dobre savremene stihove.
Arhipelag je najaktivniji nacionalni izdavač u ediciji 100 slovenskih romana. Šta je ono što možemo da najavimo u nekom bliskom narednom periodu u okviru ove edicije?
Nastavljamo s ovom edicijom i u ovoj godini ćemo imati nekoliko knjiga. Prva od njih će biti roman makedonskog pisca Venka Andonovskog Azbuka za neposlušne. Potom ćemo imati i roman Vežbe za Ibn Pajka Olivera Nikolove i negde do sajma knjiga objavit ćemo roman jednog odličnog ruskog pisca, koji je roman Senčin i njegova knjiga Zona poplave, koja govori o našim čitaocima možda nedovoljno poznatim predelima Sibira.
Hvala vam na ovom razgovoru i želimo vam bar još ovoliko objavljenih knjiga u narednih 10 godina.
Nadajmo se i radit ćemo na tome.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
u Gutenbergov odgovor stigao gost iz Novog Sada, Selimir Radulović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ljudi češće nekako u medijima slušaju i čitaju o vama zbog vašeg posla. Vi ste upravnik biblioteke Matice Srpske, a čini mi se da se kao pesnik ređe pojavljujete. Je li to samo moj utisak ili...
Pa ako je dobar utisak, to i nije loše. Evo možda za početak jedna anegdota iz Svetogorskog skita. Kad su se tamo pokupili oni koji ništa nemaju, a sve posjeduju, i razgovarali o velikim tajnama, tu je bio prisutan Ava Panva. I kažu da je jedan od njih, od monaha, na kraju rekao da čujemo Ava Panvu, da nas on nečemu poduči. A on je rekao, ako vas moje ćutanje nije ničemu podučilo, još manje će vas podučiti ovaj moj govor. Tako da, ako ste imali taj utisak, to nije loše, jer i ćutanje je ponekad delatno, delatnije od govora, ali ako smo se već opredelili da razgovaramo, razgovarat ćemo.
Povod priči je vaša knjiga pesama, odnosno poema Senka osmog eona, izdavačke Kulturni centar iz Novog Sada, i vi ste za ovu knjigu dobili priznanje Društva književnika Vojvodine za najbolju knjigu objavljenu u prošloj godini. Pa možda na početku da malo odgonetnem ovaj naslov Senka osmog eona. Eon je neko veoma dugo vreme, simbolizuje dugotrajanje, pa stoji u nekoj vrsti kontrapunkta sa ovom senkom.
Pa možda najpre da kažemo u kakvom svetu živimo i kakav je savremeni čovek. Savremeni čovek se, može se tako reći, množi i raste brojem, ali ne lepotom i darom života. Ili, ako hoćete, u savremenom svetu glina se sa glinom nadmeće i glina glinu kleveće, kako je rekao jedan teolog, jeli? To je svet koji je u slabosti, u strahu, u velikom trepetu, u kojem je, nažalost, dobro postalo i sićušno, i oskudno, i nemoćno. To je otprilike savremeni svet, kako ja vidim. A savremeni čovjek je čovjek bez ravnoteže, dehristijanizovan, potom dehumanizovan, onda obeznađen i u krajnjoj meri obezljuđen. E sad, živeći u takvom svetu, ja sam pevao iz tog sveta i pevao sam kao čovek koji pripada toj zajednici savremenih ljudi, a istorija sveta se odvija u sedam eona, kako kažu teolozi, ali to nisu vekovi hronološki određeni, nego su to razdoblja. A osmi eon je vreme posljednjih dana, kada su deca zemaljska, kako kaže jedan teolog, prešla tu meru, ne mogu između sebe da razgovaraju, ne mogu, kako kaže starac Josif Isihasta, ja sam tu uzeo kao moto ove knjige, ne mogu da razmenjuju blaga, dobra između sebe, jeli, i ne mogu da dele od srca jedni s drugima. I taj, čini mi se da je taj savremeni čovjek i savremeni svet, da su pod tom senkom osmog eona. Iz te perspektive ja sam ispevao ovu knjigu, a vidjeli ste da u njoj stoji da je lako prepoznati jednu hrišćansku tradiciju, to je tradicija isihazma, dakle tradicija...
E sad, uprostite što vam upadam u reč, zašto isihazam baš kao pokret?
Pa zato što je, to je mirovanje, tihovanje, ćutanje, o tome smo govorili na samom početku, i za njega je karakteristično ta unutrašnja molitva srca i okretanje čovjekove unutrašnjosti. I to je meni blisko već desetak godina i moje pesništvo iznedruje iz te perspektive, i ova je i knjiga u krajnjem ishodu posvećena isihastama, odnosno tihovateljima koji više moljahu nego disa.
To su monasi koji su se zavetovali na ćutanje. Kritičari koji su pisali o ovoj knjizi, i Saša Radojčić, čiji je pogovor u njoj, i Dragana Todoreskov, i Jovan Pejčić, i zaboravih još neka imena, saglasni su u toj nekoj osnovnoj odrednici da je reč o religiozno-metafizičkoj poeziji, međutim svi oni primećuju da na autentičan način da se obraćate tradiciji, da nije reč samo o religiozno-metafizičkoj tradiciji, da to ima veoma veze i sa onim što je pisao Helderlin i što je pisao Milton i što su pisali Laza Kostić i Petar Petrović Njegoš. Da li biste se saglasili sa tim i kakav je vaš odnos prema pesničkoj tradiciji?
Pa ja im zahvaljujem na rečima i tumačenju moje poezije, ali ako sam već u prilici da kažem nekoliko reči o mom pesničkom sistemu, da asociram na jedan drugi umetnički sistem, jeli onda bih rekao sledeće, jeli svaki čitalac odmah će uočiti suočenje sa vekovečitom biblijskom rekom. A u poslednjih 20 desetljeća ja sam taj sistem postavio tako da mi se čini da bi se moglo na verodostojan način pevati, morate pre svega da se na verodostojan način suočite sa mitom, sa mitotvorstvom, jer nema poezije bez mita. To je jedna stvar. Druga stvar je verodostojno suočenje sa riznicom starih stihova. I treće je pesnička snaga koju posjeduje konkretni pesnik. E sad, to suočenje sa riznicom starih stihova, to je pitanje koje ste vi otvorili, pre svega je to suočenje sa najvećom knjigom,
sa Biblijom,
i najlepšom knjigom, sa najvećim pevačem i sa najlepšim pevačem, ali i sa jednom tradicijom koja je meni vrlo bliska u pesničkom smislu, sa antičkom tradicijom, sa, kako sa grčkom, lirski pesnici, tako sa rimskom i lirski i epski pesnici. Potom suočenje sa jednom epohom koja je u pesničkom smislu bila mnogo bogata, to je epoha romantizma, pa sve do današnjih dana. Ono što je zanimljivo u tom takozvanom pesničkom sistemu jeste pokušaj da se peva u hladu tih velikih stoljetnih hrastova. Dakle, od Homera do današnjih dana, gotovo svakih vek dva, bila je jedna velika pesnička paradigma. I ja sam signirao 10-20 tih pesničkih paradigmi i iz te perspektive sam pokušao da pevam. Poslednja velika pesnička paradigma je Rainer Maria Rilke, nakon njega 20. vek po mom osjećanju stvari nije dao velikog pesnika. Kada je reč o našoj tradiciji, o srpskoj tradiciji, tu su tri pesnika koja su za mene posticajna, pre svega Laza Kostić, koji je po mom osjećanju stvari u korenu modernog srpskog pesništva. Dakle, gdje god se okrenete, gdje god pogledate, tu su stope Laze Kostića. I ja sam pre 7 godina praveći antologiju srpskog pesništva u minulih 100 godina, od 1910. do 2010. na samom početku stavio Lazu Kostića, jer njega smatram ocem modernog srpskog pesništva. Drugi pesnik koji je za mene posticanje je Vladislav Petković Dis. Posebno ta tavna gama koja je jedinstvena, i konačno treći pesnik je Petar, drugi Petrović Njegoš, pesnik i vesnik srpske sloge i srpskog jedinstva. To su tri pesnika koji u mom sistemu pesništva iz naše tradicije imaju lep status.
Evo, ja predlažem da pročitate jednu pesmu pa da čujemo malo muzike dok pronađemo šta će to biti.
Ты погубил, так не умею. работу малую висок еще вершит, но болит руки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки. А напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся.
Gutenbergovom odgovoru slušamo stihove iz knjige Senka osmog eona, govori pesnik Selimir Radulović.
Možda da kažem tri uvodne celine iz devetočlanog pesničkog niza koji nosi naslov Devet duša Josifa Isihaste, i on kao moto ima reči: gle, život svoj u buketu provedoh. To je sećanje iz Skita i Vironskog. Pa prva duša, šta to radiš, čedo moje ljubljeno? U šumi hrastovoj u snu upijam miris krina i ruže. Idi do mojih vrata, to je od molitve, od imena Hristovog miomirisnog. Druga duša, starče, plašim se. Strah me je dok idem kroz pustinju. Živ si, čedo moje ljubljeno, da si mrtav, ničeg se ne bi plašio. I treća duša, starče, zar nisu javili da si umro? Jesu, umro sam, ali ja sam živ. Požuri, prigrli vazduh, da se dok prolazim pored tebe oprostimo. Idi na greben kao i otac Haralampije, pa u kolibu s vratima malim drvenim i na krevetu prostranom, na duše ko slame, potraži mir u suzama, klone se rupa kroz koje ulaze zmije. A kad ćeš umreti, starče? Kada to Gospod bude hteo, čedo moje ljubljeno.
Hvala. Selimir Radulović, gost Gutenbergovog odgovora. U ovoj vašoj knjizi smenjuju se molitveni i himnični ton. Ja pretpostavljam da to ima veze, dakle, i sa dve tradicije koje su uticale na nastajanje ove knjige. Pominjali ste antičku Grčku i Rim i naravno Sveto pismo, ali i sa poemom kao formom, da verovatno ima veze i sa tim.
Pa jeste, ja sam vam govorio o toj riznici starih stihova, semantički to je zapravo uranjanje u tu veliku vekovečitu biblijsku reku. I kao što znate, u njoj je sadržano sve i gotovo da nema književne pesničke matrice koja se nahodi u njoj. Kada sam pre 30 godina se suočio sa knjigom Northropa Frya koja nosi naslov Veliki kod, ja sam bio zapanjen to njegovom konstatacijom da zapravo nema savremene književne matrice koja nije iznedrila iz te velike knjige. Šta više, on je tvrdio da su svi veliki romani 18., 19. i 20. veka iznedrili iz te velike knjige, i čitajući te romane ja sam primetio da je veliki broj njih reminiscencija na knjigu Propovednika. Za nas pisce ta velika knjiga je zaista bila veliko iskušenje i veliko iskustvo, kao što je recimo za filosofe, antropologe ili teosofe bila knjiga o Jovu, ili pak kao što je knjiga Otkrivenja zanimljiva kao neka vekovečita matrica za ono što je bilo, što jeste i šta će biti. Ali poetički je ova poezija naslonjena dobrim delom i na antičko pesništvo, pre svega na grčku, veliku grčku liriku i na rimsko pesništvo. Moji omiljeni pesnici su Vergilije i Ovidije i jedan pesnik koji je kasnije stvarao, to je Milton. To je veliki epski pesnik koji je napravio jednu čarobnu formulu i svaki put kad se suočavam sa izgubljenim rajem, jer i ovaj čovjek ima novo iskustvo. I naravno ta epoha o kojoj sam govorio, velika epoha, epoha romantizma, velika pesnička epoha, u kojoj je jedan pesnik koji me pratio studentskih dana, to je veliki nemački pesnik Friedrich Hölderlin, i ja sam negdje pre jedno 20 godina imao jednu pesmu Večna braća Nemačka, koju sam posvetio Friedrichu Hölderlinu, Georgu Traklu i Raineru Marii Rilke.
A da li ste saglasni sa onima koji kažu da je poezija koju danas pišete pomalo apartna i da komunicira sa u stvari odabranim ili manjim krugom čitalaca nego ranije kada ste počinjali kao pesnik?
Pa znate kako, može se i tako reći, ali ja mislim da je poezija danas ista kao poezija pre 2000 godina i mislim da će i poezija za 2000 godina biti ista poezija kao i danas. Nedavno je bila jedna lepa anketa Letopisa Matice Srpske, pa sam i ja pozvan da kažem neku svoju reč o tome. Ja mislim da se danas peva na isti način kao što se pevalo pre 2000 godina i mislim da poezija ima tu prepoznatljivu ontološku supstancu koju mora da ima da bi bila poezija. A da je vreme jedan spoljni okvir koji je tu, dođe i prođe, a pevanje je nešto sasvim drugo.
Vi ovde imate jedan stih koji kaže: da, gordi pita, a smernom se tajna sama otkriva. I nekako je, čini mi se, suština ove vaše knjige Senka osmog eona upravo u tom stihu.
Pa to je ono o čemu peva čitava knjiga, pozivanje, zapravo pevanje iz tih osnovnih hrišćanskih, odnosno duhovnih načela. Ja se sjećam kad sam bio dete, pa kad smo govorili za nekog da je gord, mi smo mislili da je to nešto što je pozitivno. A poslije kad se suočite sa istinskim hrišćanskim i duhovnim vrednostima, vi vidite da je to jedan od velikih grehova, jeli? I kroz pesmu se i to pojavilo.
Nedavno sam vidjela izveštaj sa predstavljanja ove vaše knjige u Novom Sadu i tamo može i da se presluša šta je ko kazao i najmanje ste vi govorili. Zašto?
Pa ja sam govorio nekoliko svojih pesama, ali je bilo zanimljivo kako je govorio recimo njegovo preosveštenstvo episkop novosadski bački Irinej. I sad moram da ispričam jednu anegdotu. Ja se nadam da mi neće on zameriti na tome. Ja sam pre promocije pola sata bio kod njega da odemo zajedno na promociju i on mi je rekao, ja sam to tek pogledao i veoma ću kratko govoriti. I ja sam se nasmejao jer znam da je on izuzetno temeljan tumač, uverio sam se više puta, i kada smo otišli tamo to je bilo zaista jedno veliko temeljno tumačenje, govorio je o osmom eonu, ali otvorio je jedan ciklus na veoma temeljan i zanimljiv način, to je taj ciklus ispovest tumača carevog sna. To je pevanje iz perspektive Josifa i njegove braće, ali sam ja to u slikama bio sakrio, misleći
da se ne može naći.
Jeste. Tako da stvarno nije, govorili su još Jovan Pejčić, Ivane Grišorac, i sva ta tri tumačenja su bila jako dobra i nije bilo razloga da govorim mnogo. A inače ja ne volim ni po ovom poslu, upravničkom poslu, ne volim da govorim bez kada je to zaista neophodno. I evo juče smo imali u manastiru Velika Remeta, imali smo jedan lep skup koji se bavio manastirskim i crkvenim bibliotekama i njihovom značaju u očuvanju našeg duhovnog blaga, i ja sam imao neku besedu na početku i kada smo seli da ručamo, onda je iguman Stefan, koji je moj dugogodišnji prijatelj, tražio da kažem jednu pesmu. Ja sam mu rekao, pa nemojte, govorio sam tamo. I onda sam hteo da se izvučem na taj način što sam molio moju pomoćnicu, koleginicu, poetesu Gorenu Đilas, da ona kaže jednu pesmu. Ali ona nije znala ni jednu pesmu na pamet, nije imala knjigu, tako da sam ja govorio ovo što sam sad vama rekao.
Nekako to može da se kaže čak i generalno, da pesnicima nije svojstveno tumačenje njihove poezije.
Pa znate kako, to. Pa znate kako, i ne bi trebalo da tumače svoju poeziju, ali slovesni pesnici znaju dobro da tumače svoju pesmu i tu nema nikakvih mistifikacija.
I da pomenemo, pokazali ste mi prelom jedne knjige koja treba da izađe, ako se ne varam, za 10 dana. Reč je o knjizi naše kolege Miloša Jeftića u ediciji Odgovori, je tako?
Jeste, jeste. To je jedan lep razgovor od kojeg sam ja bežao skoro 15 godina. Nešto sam namerno bežao, nego jednostavno nisam stizao da odgovorim na pitanja mog dragog prijatelja i velikog srpskog novinara, jeli? I onda sam se odjedan put suočio s tim pitanjima i kad sam sve sabrao i oduzeo, ja sam mu rekao da mi je uzeo jednu knjigu, ali mi nije žao, jer smo krenuli od detinjstva i došli smo do današnjih dana. Poseban posao je bio prikupljanje fotografija, suočenje sa tim fotografijama od svoje slike kad sam imao 8 meseci do današnje slike. Ali mi smo to završili. Ja sam zadovoljan tim razgovorom, stekao sam utisak da je i Miša zadovoljan, on uvek ima zahtev više i funkcioniše kao mladić. I već smo pre 2 dana, on je pravio plan gde ćemo sve da imamo promociju.
I ima li dovoljno prostora za poeziju u medijima danas kod nas?
Pa nema, ali to je i realno, vi znate, za taj tu veliku reč, čemu pesnici oskudna vremena. Ali su oskudna vremena i sasvim je realno da ovo nije vreme poezije. Ali to za pesnike ništa ne znači. Oni govore pravu istinu, po mom osjećanju stvari, to sam našao kod Šimborske, mislim, istinom opsednuti pesnik. Ona kaže, on govori savremenom čoveku da je okrenuo kuću naopako i opominje ga da postavi kuću onako kako treba da je postavi.
Pratite savremenu poeziju i našu i svetsku, tako?
Pratim i verovatno i znate da sam ja i tumač poezije. U poslednje vreme biram teme, ali sa radošću pišem o poeziji.
Gospodine Raduloviću, hvala vam na razgovoru danas u emisiji Gutenbergov odgovor. Hoćete neki stih za kraj?
Pa ja bih hteo vama da zahvalim i da kažem nešto što je istinito, da je ovo medij koji poklanja veliku pažnju kulturi i da vam zahvalim na tome. Jer zaista pričali smo o tome u kojim vremenima živimo, a i vi znate da mi živimo u vremenu tabloidnog potopa javne svesti i da su nam mera stanja stvari meduze, paprike i diskrecije. Nažalost, jeli? Ali je to jedna mustra tehnike manipulacija savremenog sveta koja je postala naša stvarnost. I jednostavno se mora biti u funkciji pasivnog posmatrača javnost, a ne u funkciji aktivnog saučesnika. Jer u tom smislu i ta priča o poeziji na takav način kao što ste vi postavili pitanje i nije moguće, ali je veoma značajno da postoje ovakvi mediji, da su to državni mediji i da se posvećuje velika pažnja kulturi i u pravom smislu reči.
Hvala vam još jednom.
Hvala vama.
Bio je to Selimir Radulović, razgovarali smo o njegovoj knjizi pesama Senka 8. eona.
Da 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 da
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, koncert za klavir. Šostaković, Simfonija broj 5. Sava centar, nedelja 21. maj 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i Event tima. PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band. I njihov album Prvenac. Godine naše i ničije. U prodaju.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, Orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obiruć, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
U Gutenbergovom odgovoru u vreme za rukopise reč je o zborniku poezije i kratke proze mladih s prostora bivše Jugoslavije, koji već 40 godina objavljuje Dom omladine Pančevo. Žiri koji je odlučivao o tome čiji će radovi ući u ovaj jubilarni zbornik radio je u sastavu Jasmina Topić, Dragana Mladenović, Srđan Gagić, Ana Ristović za Sloveniju i Zvonko Taneski za Makedoniju. Ove godine je oko 400 autora, dakle iz ovih nekoliko zemalja, poslalo svoje radove na javni konkurs rukopisa, stiglo je 1000 radova, žiriju nije bilo lako, zato su ove godine rukopisi, i zato što su jubilarni, razume se, nešto obimniji nego obično, čak je 69 autora tu zastupljeno. I evo, sinoć je počeo u Beogradu, a nastavlja se u Pančevu, jedan mali trodnevni književni festival posvećen ovom važnom jubileju zbornika za poeziju i prozu mladih ljudi. Predlažem da na samom početku čujemo jednog od autora čija je pesma ušla u jubilarne rukopise, a to je Uroš Bojanić iz Teslića, i razgovor u stvari počinje time što Uroš govori svoje stihove.
Dva spaljena djeteta na partizanskom groblju, među 40 imena stalo je naše s njima, uraslo u korovi ambroziju, omeđeno sveže lakiranom crveno-crnom ogradom. Jedino što valja u ovom teško prohodljivom mjestu za što se ginulo, sve propalo ušminkano 9. majem i mažuretkinjama i nacionalsocijalistima profesionalcima. Ukrali su nam ga partizansko groblje, dva ista imena i mnogo različitih. Između spomeničića na niskoj travi i svjetrom breskve stalo je možda sve dobro što je sa mnom nekada imalo bilo kakve veze. Djecu na koju ste već dosad zaboravili, opština je sahranila na novom groblju među vjernicima.
Uroše, vi ste poslali na javni konkurs svoju pesmu i ona je ušla u jubilarne rukopise. Jeste li ranije znali da ovaj zbornik postoji?
Naravno, samo ove godine sam se prvi put odlučio da pošaljem pjesme. Nekako, radio sam dugo rukopis svoje knjige, pa nisam imao vremena da šaljem i u književne časopise i u zbornike, tako da evo, ove godine se potrefilo baš i taj jubilarni broj i da je izašla pjesma, i ja sam jako zadovoljan zbog toga.
Jeste čitali šta su ostali ljudi poslali? Jeste stigli da pogledate, da pročitate?
Pa da, da, mislim, danas sam dobio ovaj primjerak, ali pogledao sam već par autora, pogledao sam šta su pisali Natalija Jovanović, pogledao sam, ima tu i Tino Deželić, ima odličnih autora, Marija Dragnić, i mislim, poznajem njihov rad već od prije, tako da zanimljivo mi je da vidim šta novo radi.
A da li možete da prepoznate kod ljudi koji pripadaju vašoj generaciji, ne mislim godištu, nego ono, od 5 do 7 godina je književna generacija, sličnosti, ima li sličnosti među vama, poetičkih?
Mislim da nema, ipak. Mislim da postoje sličnosti u okviru država, da u Srbiji postoji neka ovaj, tako neka, kako da kažem, introvertna poezija, više u Bosni postoji ta ekstrovertna poezija, komunikativnija poezija, poezija koja je direktnija, ima oštrija, brutalnija. U Hrvatskoj opet je kombinacija tih dvaju poetika nekako, ali mislim generacijski ne naročito, ne primijetim da ima neke veze.
A koliko ljudi, pripadnici iste generacije, a iz različitih zemalja bivše Jugoslavije, čitaju jedni druge, pripadnici vaše generacije?
Mislim, slabo. Slabo, zato što i knjige danas nemaju dobru distribuciju, a opet se čak i pjesnici radi odlučuju za neki roman ili za dnevne novine prije nego za poeziju. To je tako.
A pomenuli ste knjigu, kada vam je izašla knjiga, gde?
Knjiga je izašla u januaru u izdanju Partizanske knjige iz Kikinde. Urednici su Srđan Srdić i Vladimir Arsenić, jedan je veliki pisac, drugi je književni kritičar, i jako sam zadovoljan s tim.
Hoćete imati promocije te knjige?
Imao sam jednu promociju u Beogradu, mislim da će biti promocija u Kikindi i bit će promocija u Novom Sadu, ali još ne znam kada. Imaju oni još domaćih autora koji čekaju svoju red na te promocije, tako da nekad na ljeto vjerovatno.
I sad kako će to sa distribucijom knjige ići? Gde vi živite? U Tesliću?
Da, da, u Tesliću se ne može nabaviti knjiga, mislim, može od mene, ali ovi zvanične distribucije nema. Oni su u nekim pregovorima, vjerovatno da će biti možda u jednoj knjižari u Hrvatskoj ili u jednoj knjižari u Bosni, ali pošto je u Bosni generalno problem, gase se knjižare, kao i svugdje, mislim i u Parizu se gase knjižare, pitanje je gdje tačno, da li će u Bosni to biti u Banja Luci, da li će biti u Sarajevu, ja stvarno ne znam. Ali na kraju ostaje nam internet, svi prelazi danas na kupovinu preko interneta, pa zašto da ne kupuju knjige, mislim, pismeni su ljudi.
I veoma ste mladi, jeste li se već opredelili, je li to, bit ćete pesnik ceo život ili...
Pa mislim da jest, ne znam šta bi drugo radio, ne znam, nisam sposoban ni za šta drugo. Ja bih volio, ne znam, da imam nekakav odličan posao, ali ovo je nekako, uživam u tome, zabavljam se prilično.
Čuli ste mladog pesnika Uraša Bojanića, a sada slušamo pesnikinju Anu Ristović, koja je bila selektor za pisce iz Slovenije i članica žirija. Ona govori o tome šta povezuje pisce koje je birala.
Pa reč je o jednoj novoj mladoj generaciji, dakle, pesnika i prozaiste iz Slovenije, koje ja svih ovih godina sporadično pratim zahvaljujući nekim slovenačkim časopisima koji mi stižu i dalje na ovdašnju beogradsku adresu, a i čujem ponešto na fejsu o tome ko su ti novi ljudi mladi koji pišu i tako dalje. Međutim, kada je reč o rukopisima u pitanju, i to mislim da je dobra stvar, na neki način anoniman konkurs. Dakle, vi kada konkurs raspišete, na njega se javljaju prosto ljudi po svom nekom odabiru, izboru, i svake godine pristignu neka nova imena za koja moram priznati da ni ja nisam čula, ali se kasnije ispostavi da to postanu i posle rukopisa značajne imena slovenačke savremene poezije. Jedan od takvih primjera je, na primjer, pesnik mlade generacije Jure Vuga, koji u rukopisima gostovao, čini mi se, pre nekih 6-7 godina, a u Sloveniji je u međuvremenu objavio prvu, pa drugu, pa treću zbirku poezije i postao jedan od najznačajnijih imena mlađe slovenačke generacije. Tako da, opet, mislim, i u tom smislu rukopisi otkrivaju, eto, i nova imena koja onda postanu prepoznata najpre tu, pa onda na slovenačkoj sceni. A kad je reč o nekim, da kažem, poetičkim tendencijama, nekako Slovenci su, slovenačka proza i poezija, pogotovo poezija, je specifična po tome što je u njoj taj otisak neoavangarde i dalje veoma svež. I za neke mlade slovenačke pesnike čini mi se kao i dalje da pišu kao da su izašli ispod šinjela Tomaža Šalamuna, što nije naravno tako loše, ali dobro je ukoliko u okviru tog uticaja uspeju da ostvare neki svoj prepoznatljiv glas. I ima zaista dobrih pesnika i dopada mi se to, ta ideja što je rukopisi prepoznaju nešto novo na slovenačkoj sceni.
A ovo poređenje recimo sa našom scenom, da li vi vidite neke zajedničke crte ili neke, pomenuli ste Šalamuna kao veliki uzor za Slovence?
Pa ono što je zajedničko i mislim da tematski na neki način postaje primetno i slovenačkoj poeziji, zajedničko je zapravo za svima, to je taj uticaj svakodnevnog življenja koje je postaje sve više nemoguće. Dakle, skoro sve ove države, bez obzira što je Slovenija deo Evropske unije i Hrvatska takođe, to su države u kojima život pojedinca postaje sve teži i teži, opterećen, dakle, tim neoliberalnim kapitalizmom koji nas guta kao aždaja, i mladi to ljudi sve, mislim, još više prepoznaju, neka srednja i, da kažemo, seniorska generacija, jer prosto postoji im sve teže i sve više nemoguće da nađu, na primjer, posao nakon studije i tako dalje. A ova mlada generacija u Sloveniji konkretno razočarava se u ideju Evropske unije, u obećanja da će, jeli, moći da rade bilo gde po Evropi kada jednog dana završe fakultete i tako dalje, koja se to ne ostvaruju. Tako da tematika jeste zajednički, to ono što je zajedničko, ta razočarnost pojedinca u prosto svet, svakodnevicu.
I ko su vaši autori, pod navodnicima vaši, koje ste žirirali za ovaj jubilarni broj rukopisa?
To su Sara Fabian, to je Katja Gorenčan, potom Nina Kremžar i Jernej Kusterle. Dakle, Jernej Kusterle i Sara Fabian mislim da dolaze sutra u Srbiju, a ovo četvoro autora sam eto izabrala smatrajući da su na neki način najreprezentativniji, eto. I ove godine, nažalost, nije pristiglo dosta imena, prosto odziv je bio manji, morat ćemo u buduće da primenimo neke nove tehnike i načine oglašavanja u Sloveniji, pozivanja na konkurs.
Hvala vam na razgovor.
Eto, hvala vama.
U Gutenbergovom odgovoru govorimo o rukopisima, zborniku poezije i kratke proze mladih s prostora bivše Jugoslavije. Priliku da uredi ovaj 40. jubilarni zbornik imala je Jasmina Topić, pa je pitamo na početku malo o toj odgovornosti.
Dobro, čovjek se u stvari vremenom navikne da je to stvarno negde odgovornost, a u slučaju rukopisa uvek postoji to dobro pravilo i praksa od kad rukopisi faktički postoje, da je urednički tim u pitanju, ne jedan čovek, i svi sve čitamo i onda se nađemo i onda bukvalno nekad se razvije diskusija o nekoj pesmi ili nekoj priči, i uvek je dobro zato što su urednici različitih poetika. Pa je tako bilo zapravo i za ovaj broj, samo što smo sebi dopustili tu slobodu da napravimo malo širi izbor nego što inače bude, zato što je broj autora rukopisa ograničen negde do 50 autora, a ove godine imamo 69, što je apsolutni rekord. I u stvari meni je drago, jer bi mi bilo jako žao da smo neke autore morali da izbacimo. Neki od njih su prilično mladi, što nije baš uobičajena praksa kada su rukopisi u pitanju, ali imamo ovde recimo srednjoškolce koji imaju po 16-17 godina, i to je onako lepo, ja se radujem da oni dođu i da prosto osete tu atmosferu i da im to bude postrek da dalje čitaju i da pišu.
Stiglo je skoro 400 tekstova iz zemalja bivše Jugoslavije. Gde sve raspisujete konkurs? Kako ljudi mogu da ga vide? Očigledno mogu, čim je toliko ljudi poslalo ono što je napisalo.
Sad je tu internet, postoji dosta tih književnih portala koji ljudi koji se bave pisanjem prate i to je dosta olakšano. Umeđu vremenu, mislim, i sami autori su nam pomogli da raširimo tu mrežu, da prenesemo informaciju. Rukopisi su sad zaista onako jedan brend književni i prepoznatljiv i nema potrebe nešto naučiti ni da se najavljuje. Ali da, imamo dobar odziv svake godine i tu stvarno stigne, ne znam, recimo specifično je to za Makedoniju, da imamo jednog baš urednika za Makedoniju, to je njihov pesnik Zvonko Taneski i on se zapravo bavi time kada je u pitanju oglašavanja Makedoniji i pravi, bavi odabirom radova. Za Sloveniju je tu Ana Ristović, koja dobro nije slovenački, nije sloven, sa slovenačkog ovog govornog područja, ali znamo svi da je Ana zapravo neka veza između Srbije i Slovenije. I ona je urednik za Sloveniju, a ovo sve drugo zapravo uređuje tročlani žiri. Ove godine smo zvali Srđana Gagića, koji je bio nekadašnji autor rukopisa, sad je prešao sa druge uredničke strane. I tako ta priča, u stvari, tako ide nekim krugovima koji su lepi i šire se i ja se stvarno radujem da to živi i nadam se da će se ta priča možda u budućnosti proširiti na Mađarsku, Grčku, Rumuniju, vidjet ćemo, jel?
Kada su rukopisi osnivani, ideja je bila da učine vidljivim ono što pišu mladi ljudi, da im pomognu da izađu na književnu scenu, prvo u Pančevu, a potom i šire. Da li sada ova knjiga, ovaj zbornik, stiže u sve zemlje odakle su se javili mladi pisci?
Svaki autor, da. Svaki autor dobija po 5 autorskih primeraka i oni podele kome već žele. I delimo ljudima koji dođu na promociju. Rukopisi su uvek bili besplatni u tom smislu i dalje ih delimo ono, besplatno svima koji dođu. Mi smo imali nekoliko promocija po regionu. To je i dalje onaj deo na kome još treba da radimo. Imali smo konkretno u Makedoniji na Belim noćima manifestaciji. To je bilo onako baš lepo jedno druženje. Su došli svi Makedonci koji su dotad objavili u rukopisima. Ja se nadam da ćemo ove godine, kad završimo ovu zvaničnu promociju, moći da se dogovorimo da to bude malo i u Sloveniji, u Hrvatskoj i u Bosni. To je neki plan i program do kraja godine. Ali u principu, dakle, ta distribucija je nezvanična, što bismo rekli. Ali ono što će biti zapravo vrlo zvanično i dostupno svima jeste da je Dom omladine Pančevo odlučio da okači elektronska izdanja 10 brojeva unazad za početak, koji će moći da se skinu i da se čitaju elektronski u PDF-u.
To je jako važno.
Tako da je to onako prilično će biti dostupno zapravo svima.
Da li ste čitajući videli nešto novo u nečoj poeziji ili prozi, nešto drugačije?
Ranije godina bilo je izražena ta razlika, recimo kad je Srbija u pitanju, između te takozvane urbane i ruralne sredine. A poslednjih nekoliko godina zapravo nema razlike. Ako je neko dobar, onda dobro piše gde god da je. I obrnuto. I ranijih godina je bilo primetno to da su, recimo, mladi srpski autori mnogo više opterećeni stereotipima literature nego što su to, recimo, mladi autori iz Hrvatske koji su mnogo bili otvoreniji prema tim nekim takozvanim, to je tako možda i nezgodno reći, ali to je taj opšte prihvaćen izraz, urbanim tendencijama. Dok su Slovenci bili sasvim neka druga poetika koja se naslanja na njihove neke poetičke škole i prakse. Ali ono što je prisutno zapravo je bilo to da su te teme negde u stvari odgovaraju njihovim godinama, odgovaraju literaturi koju u tom trenutku čitaju. Vidi se da oni na neki način promišljaju svet koji oko njih, da pokušavaju da zauzmu stav odnosno na taj svet i da reaguje na taj, kroz te neke radove koje pišu. I to je u principu to, mislim. Sad svako njih to uspe sa manje ili više talenta, žare, mogućnosti ili koliko već uspe stilski da negde definiše to svoje pisanje.
I sad, ko se proslavi od pređašnjih autora koji su na konkursu ušli u rukopis?
Jedne godine smo, mislim da je to bilo, pa ima već 10 godina, čini mi se, u Kulturnom centru Beograda pravili beogradsku promociju. Evo, trebalo nam je 10 godina da dođemo opet u polet u Beograd. I tada smo zvali zapravo te autore pređašnjih rukopisa i ne znam, neka imena koje meni padaju na pamet su recimo Dragan Hamović, Divno Vuksanović, Tomislav Marinković, i tako neki ovaj autori. Neki su odustali pa su se bavili nekim drugim stvarima, nisu se bavili pisanjem. Ali od novih imena, recimo, tu nam je Srđan Gagić koji ovaj, je baš onako jedan vredan književni dečko i tek i mnogo i očekujemo njega u budućnosti. Tu je Marko Pogačar, recimo, koji je hrvatski pesnik koji je možda je, da li mu je bila objavljena prva knjiga, ne znam, on je tad uređivao jedan studijski časopis u Zagrebu, došao je na promociju u Pančevu, tad još niko nije znao ko je Marko Pogačar, on je danas faktički na neki način brend kao i neki drugi regionalni pisci, kao na primjer Marko Tomaš ili tako. Tako da se ta priča širi, ljudi nalaze svoje mesto ako žele da se posvete i da se bave literaturom i sve je to negde, da kažemo, regularno. A to je na obostrano zadovoljstvo i tih autora kojima su rukopisi pomogli da se afirmišu ili da pronađu neki svoj put ili da dobiju potvrdu da to što rade dobro. A naravno i na zadovoljstvo Doma omladine Pančevo i uredničkog tima koji zapravo dobiju potvrdu da su uradili dobar posao.
Čuli ste Jasminu Topić, glavnu urednicu zbornika poezije i kratke proze mladih s prostora bivše Jugoslavije, rukopisi. A, mogućnost da kaže nešto o značaju, odnosno da zaključi ovu priču o značaju rukopisa, dali smo jednom od nekadašnjih urednika, piscu Vuletu Žuriću, pa da ga čujemo.
On je važan za ove koji počinju. Važno je da se ogledate, to je moje neko iskustvo. Važno je da imate priliku negde da objavite, a to ne da bude samo na internetu, jer to na portalima, koliko ja znam, toga ima, ili da dobijete neku novčanu, neku nagradu ili nešto, ili da dobijete knjigu, nego ovo je jedan zbornik gde možete da se ogledate, da uporedite ono što ste vi pisali sa ovim što pišu i ono što je lijepo što se ovdje organizuje redovno, a to je to omogućavanje da sretnete te ljude, da dođete to jedno veče, da prisustujete nekoj vrsti radionice. To je u stvari jedan razgovor opuštanja, to ovaj neka vrsta književne joge. To sam često vodio, ja vodit ću ove godine Sticajem okolnosti, ali poslije vodila Jelena Angelovski, da se oni malo opuste i da malo u stvari kaže sve što ih tišti. Jer kad su mladi, oni su jako ljuti, hoće sve odmah, hoće sve preko noći, što je normalno kad si mladi, ali ništa ne valja ovo staro. I fino je da se to druže te večeri, da čuju, da prvi put izađu na scenu, da pročitaju nešto svoju mikrofon, da ih neko usnimi i da čuju druge i da razgovaraju o bilo čemu, ali oni, verujte mi, najčešće razgovaraju zaista o književnosti.
Bio je to pisac Vule Žurić, čuli ste priču o rukopisima, zborniku poezije i kratke proze mladih s prostora bivše Jugoslavije, koji obeležava 40 godina izlaženja. Izdavač je vredni Dom omladine iz Pančeva. Vaš i moj gost bio je i pesnik Selimir Radulović. Govorili smo o njegovoj knjizi pesama Senka osmog eona. Bili su ovo kulturni krugovi za 19. maj. U režiji bile moje kolege Rada Ćorović, Igor Istić, Ivana Đorđević. U njihovo i svoje ime Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Is it getting better? Oh, do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, one love, one life, when it's one need in the night. One love, we got to share it, and it leaves you, babe, if I don't care for it. Whoa. Did I disappoint you? I'll leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out to
not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Did you come here to play Jesus? To the lepers in your head? Did I ask too much? We get to hurt each other, then we do it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love a higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl, and I can't be holding on to what you got when all you got is hurt. One love, one blood, one life.